Değerli dinleyenler, programımızın konağı iktisatçı Mehdi Nəyimi ilə İran Azərbaycanında məişət üçün mühacirət məsələsini danışacaq. Mehdi bəy, öncə mühacirətin səbəbləri nədir? Yəni, başlıca səbəbləri danışmaq istəsək, İran Azərbaycanından, İranın başqa bölgələrində və ya İran Azərbaycanından kəndlərdən şəhərlərə, kiçik şəhərlərdən böyük şəhərlərə mühacirətin əsas səbəblərini danışmaq istəsək, nələrə işarə edərdiniz?
Öncəliklə, mən bütün dinləyiciləri və habelə sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mühacirət məsələsinə gəldiyimizdə, tarix boyu onun əsas nədənlərindən biri savaş olubdur. İnsanlar savaş bölgəsindən uzaqlaşmaq üçün mühacirət edəyiblər. Əmniyyətsizlik bir ayrı nədənlərdəndir ki, bir yerdə, bir bölgədə əmniyyət olmadığı sürəcə orada da yenə mühacirətə meyil çoxalıbdır. Xəstəliklər ki, müsri halətdə yayğınlaşıbdır. Yəni, o normal və adi xəstəlikləri demirəm burada. Yayğın xəstəliklər, onlar da yenə mühacirətə nədən olubdur. Məsələn, sil ya vəba kimi xəstəliklər insanları qaçırdıbdır bölgədən. Qıtlıq bir ayrı nədənlərdəndir ki, insanları yaşadığı bölgədən qovalayıbdır. Quraqlıq da yenə də tarix boyu insanları yaşadığı yerlərdən, yurtlarından eləyən bir nədənlərdəndir ki, insanları olduqları yerdə məcbur eləyibdir köçməyə. Əlbəttə, insanlar zatən elə normal bir insan tovsənin dalayacaqdır və bu tovsədən də hər kəs özünə görə bir doğal tərifi vardır. Yəni, insanı sən o ağzından bu cümlələr çıxmasa belə də yenə də onun yaşamı görsədir ki, taaliyyə və yüksəlməyə doğru getmək istəyir. Və o Maslow hirəmini də xatırlarsaq, orada deyir ki, insanların əvvəlliyə ehtiyacları nədir, ilkin istəkləri nədir, ondan sonra o ilkin istəklərinə çatdıqdan sonra daha nələrin ardıcaq və dalı sürə gedəcəkdir və o hirəmin də ucuna qədər gedir, çıxır. Hər halda bu tövsiyəyə çatmaqda bir axsaqlıq görürsə, bu o yaşayan insanın hər yerdə, hər hansı rəngidə, boyada, dildə olursa olsun, bir gözü gəzəcəkdir, axtaracaqdır ki, mən əcəba bunu harada əldə edə bilərəm. Bu dünyada təqribən deyə bilərik ki, mühacirətin yayğın nədənindəndir. Ancaq Güney Azərbaycana ya İran Azərbaycanına gəldiyimizdə bunların yanı sıra bir ayrı illətlərlə biz artıra bilərik. O da bu idi ki, artıq Pəhləvi dönəmində şive-i tolid ya ürədim yöndəmləri bir miqdar dəyişdi və dəyişdiyində insanların bu məişətində bir axsaqlıq yarandı. Yəni, ondan qabaq ki, insanlar eləyə bilirdilər, bəlkə aylarla, 3 aylarla, 4 aylarla kəndlərin bir-biri ilə bağlantısı qopduğunda, amma onlar yaşamlarına davam edə bilirdilər, daha da o durumdan çıxdılar, çünki dünyanın bu iqtisadi şəraiti durumu dəyişmişdi. Sözdə, yəni zahirdə və üzdə bir miqdar İrana da sıçramışdı bu durum və Pəhləvi dönəmində məsələn sənəti sazı ya sənayiləşdirmə siyasəti yürüdülməkdə idi ki, o da bu ürədir yönləmlərini Güney Azərbaycanda ya İran Azərbaycanında bir məcburi vəziyyətdə etkiləməkdə oldu və təsir bıraxdı ona və insanlar da daha əməklərinin qarşısında yetərincə qazanc əldə edə bilmədikləri üçün oralar yerlərini, yurdlarını, kəndlərini bıraxdılar və mühacirətə üz gətirdilər. İndi siz sualınızda dediniz ki, bir iç mühacirət vardır, bir də ki, Azərbaycanın qırağına köçmə vardır. Doğrudur, artıq məsələn, kimi kəndlərimizdən Azərbaycanın bir miqdar o kəndlərə görə iqtisadları gəlişmiş olan şəhərlərə biz köç xəttini eləyə bilirik, təqib eləyək və bu kəndlərin boşalmasına nədən oldu? Ancaq ondan çoxu artıq elə kəndli və şəhərli Azərbaycandan İranın böyük şəhərlərinə yani Azərbaycanın xaricində olan böyük şəhərlərinə, özəlliklə Tehrana və onun yanı sıra daha İsfahandı, Yəzdi, Kirmandı, bu şehirdir. Yəni isti soğuq demədən, ondan sonra quzey güney demədən fərq eləməz. Harada bir tikə çörə var idisə oraya doğru aşırı dərəcədə İran Azərbaycanından mühacirət baş verdi və bu artıq Pəhləvi dönəmində çox bir ağır bir şədid əyimlə, ağır bir şiblə bunu biz əgər numudara çəkərsək orada görürük.
Mehdi bəy, bir çarəsizlik var. Öz bölgəsində artıq əkin yoxdur, su yoxdur. Şəhərdə yaşayırsa artıq iş yoxdur. Yəni o minimum məişəti üçün belə başqa şəhərə köçməli olur. Yaşamını bir də inkişaf etdirmək istəyənlər var. İran Azərbaycanından mühacirətə baxanda bunların ikisinin payı nə qədərdir?
Əslində əgər bu cəmiyyətimizin oranına və yüzdəsinə görə bir miqdar, yəni gözə gəlməyən qədəri mühacirət olsaydı, bu deyə bilərdi ki, doğaldır və təbiidir. Ancaq göstərgələrə və şəxslərə baxdığımızda anormallıq görürük və bu anormallıq düşündürücüdür. Yoxsa dünyada da bu mühacirətlər vardırlar. Avropadan belə görürsünüz ki, məsələn, Quzey Amerikaya məsələn, köçlər vardır, planlar vardır. Ancaq çox anormal deyildir və gözə də gəlmir bunun ədədləri, cəmiyyətlərinin bütövlüyünə qarşı. Ancaq bizdə bir tək mütəxəssislər deyildir. Siz İran-Azərbaycanında hər hansı bir öyrəncini nəzərdə tutursanız tutun, o əgər Azərbaycanın dışında bir universitetdən ya bir bilim yurdundan qəbulluq alıbsa, daha onun geri dönüb öz şəhərində, öz kəndində bir iş tapacağına, iş bulacağına o qədər arxayınlığı yoxdur, ürəyi tox deyildir. Bu mühacirət Azərbaycandan, İran Azərbaycandan ayrı yerə bir şəbəkəyi haləti vardır. Və bu, əlbəttə bunun üzərində araşdırmalar olubdur, təhqiqatlar olubdur. Onlar belə deyirlər ki, bu şəbəkə artıq bir ailəvi və dostluq şəbəkəsi də çevrilibdir. Yəni, birilərinin ailə fərdlərindən Azərbaycandan qıraqda yaşayırsa, o daha digər ailə fərdlərini də çəkib aparmağa bir imkan yaradır. Və özlərinə bir koloni şəkildə gedirlər, yer-yurt hazırlayırlar və dalı sürədə görürsünüz ki, o ailə yavaş-yavaş Azərbaycandan tamamilə təqribən deyə bilərik ki, ya 80%-dən yuxarı, 90%-dən yuxarı bir oranda daşınır və gedir Azərbaycandan qıraqda bir yerdə yaşamağa. Çünki daha Azərbaycanda yaşamaq üçün onları çəkib, cəzb eləyib və saxlamağa cazibə yoxdur. Bu fərq eləməz uzman istir doktor olsun, ya bir mühəndis olsun, ya bir tiklisiyən olsun, ya bu sadə işçilikə və fəhləlikə belə rahat-rahat imkanlar yoxdur və bir sadə işçilikdən ötürü birdən 2000 kilometr Azərbaycandan uzaqda Bəsrə körfəzində adalarda görürsünüz ki, çalışırlar. Ya bu şehir kimi yerdə ki, onların yerliləri yayda orayı bıraxarlar və bir oranı bıraxıb sərin yerlərə gedərlər, o hərarətin və istiliyinin altında çalışmağa davam edərlər.
Azərbaycanın hansı bölgəsindən daha çox mühacirət var? Əslində elə bir şey varmı, yoxsa elə aşağı-yuxarı eyni şəkildədir?
Təqribən bu araşdırmaların sonucunda bəlli olubdur. Araşdırma olmasaydı belə şuhudi şəkildə də millətimiz görürdü, amma təbiətən ayağımız yerdə olduğuna görə biz də o göstərgələrlə və şahıslarla danışmalıyıq. Sənayiləşməmiş yerdə bu mühacirət daha çox gözə gəlir. Özəlliklə Ərdəbil şəhərində, Sarabda, Miyanada, Sərazkənd, Yahəşdirudda, onlarda da o cəmiyyətinin yüzdəsinə görə, oranına görə bunları deyirəm. Ola bilsin ki, məsələn, Təbrizdən də böyük bir rəqəm mühacirət eləyibdir. Ancaq Təbrizdə böyük bir rəqəmdə də cəmiyyət yaşamaqdadır. Ancaq məsələn, Sarabın birdən iki qatı mühacirət eləyib getdiyində onda rəqəm düşündürücüdür ki, bu cəmiyyət x-dirsə, 2x qədəri məsələn görürsünüz ki, yalnız gediblər Tehranda yerləşiblər, hələ bir ayrı ustanları da deməyirik. Bu, məmulən bu şəhərlərdə daha çox gözə gəlir. Qaradağdan da mühacirət çoxdur, ancaq Qaradağdan iç mühacirəti bir miqdar çox rəngili olubdur. O, Təbrizə və Qərbi Azərbaycana, Urmiyə doğru onlar gediblər. Ancaq Ərdəbildə mühacirət eləyən məmulən dış mühacirətdir. Yəni ustan Azərbaycan bölgəsindən çıxanlardılar. Ya Saraftan gedənlər də normalda Azərbaycandan çıxanlar olublar. Bu əksəriyyəti onlar olubdur. Miyanadan hakəza və Sərazkənddən də hakəza bunlar Azərbaycandan uzaqlaşıblar. Zəngəndən köçənlər də normalda Azərbaycanın qırağına köçüb gediblər. Azərbaycan içində o qədər bunların getgəlləri olmayıbdır. Amma məsələn Təbrizdə ya Urmuda, Ərdəbil ya Saraf qədər bu dış mühacirət o qədər yoxdur. Onların da bir xas təbəqələrində bu mühacirətlər vardır. Çünki Təbriz zaten o biri şəhərlərimizə görə bir miqdar sənayiləşibdir. O millətin əlbəttə o özəl sektorun, bəxşi xüsusinin muhibətidir. Yoxsa orada kamu sektoru ya bəxşi dövlətinin o qədər ağır yatırımı yoxdur, sərmayə qüzarısı yoxdur. Amma oradakı insanların orada yaratdıqları imkan sayəsindədir ki, bəzi iç mühacirətlərə də onlar səbəb olublar və Qaradağ bölgəsi kimi tərəflərdən də özlərinə çəkib gətiriblər.
Kəndlilər durub gedir Tehrana, Ərdəbilin kəndlərindən, Şərqi Azərbaycanın kəndlərindən. Bunlar gedib oralarda nə işlər görür?
Normalda bizim cəmiyyətimiz artıq sadə işçilik dalacaq çoxu gediblər. Gərçi mütəxəssis Niru da onların içərisində vardır. Amma onun yüzdəsinə baxdığımızda qara fəhləliqə və sadə işçilikə çox insanlarımız gediblər. Yavaş-yavaş bəziləri mütəxəssisləşiblər, teknisyen həddinə çatıblar. Onlar da bəzi məntəqələrdə özəlliklə Bəlucistan bölgəsində türklər normalda sadə daha fəhlə deyirlər. Bəlkə bir mütəxəssis işçi kimindirlər orada ya armatorçudurlar, ya bənnadırlar, ya memardırlar, ya işlərin ustasıdırlar. Amma ondan qabaq oraya gedənlər qara fəhləliqə gedirmişlər və onların yüzdəsi çoxdur. Və bizim də almanlara baxdığımızda görürük ki, sadə bir iş tapmaq belə bizim bölgədə çətin olur. Amma bizim mütəxəssislərimizə də yenə də çəkici bir yerlər Azərbaycan içərisində o qədər yoxdur ki, onları tutsun, saxlasın. Məsələn, görürsünüz, biri uzman doktor olubdur, mütəxəssis olubdur, bir qədərə gələcək bölgəmizdə onların işlərinə və servislərinə imkan yaranır. Ondan sonra onlarda əgər bir milli şuur ya iradə yoxdursa ki, təribən deyə bilərik ki, bir çoxu belə məsələni umursamazlar, onlar buraxıb gedirlər. Çünki fikirləşir ki, onun təxəssüsünə və uzmanlığına münasib fəza İran-Azərbaycanında yoxdur və o eləyə bilər bir ayrı şəhərlərdə, məsələn Tehran kimi yerdə, daha artıq pul qazana və özü üçün artıq rifah da əldə edə.
İranda bəzən türklər etiraz edirlər ki, onları teleseriallarda, filmlərdə, misal üçün bələdiyyə işçilərinin türk ləhcəsi olur, fəhlələrin, xüsusilə Tehranda yaşayan türkləri. Etiraz edirlər, deyirlər, yəni bizim doktorumuz da var, bizim universitə müəllimimiz də var, onlardan niyə yoxdur bu filmlərdə? Orada var bir aşağılama, təhqir, amma bir həqiqət də var, deyilmi? Yəni Tehranda bir çox çətin işlər, görünən o ki, türklər o işlərdə çox çalışırlar.
Doğrudur, amma mövzu budur ki, sən bu qonuya və mövzuya, məsələyə necə baxasan, hansı açıdan, hansı zaviyədən yanaşasan. Birləri qalxıblar, məsələn, bir insanın acı çəkməsini, ağır əməyinə, zəhmətinə qarşı yüksək maaş almaması filanı ələ alıb da onu incələyir və ona bir yol törə tapmaq istəyirsə, eyvallah, burada sıxıntı yoxdur, o eləyə bilər gələ, rahat danışa, bizim sıxıntımız varsa deyə anlada, yol törə bilirsə onu öyrədə. Amma qalxıb da aşağılayıcı ifadələri qullanmaq, təhqiramiz ifadələri qullanmaq və bir milləti aşağılamaqdır ki, burada bizi rahatsız eləyir. Yoxsa sən görürsən bir insan ürək yandırıb da gəlib ona bu qəziyyə yanaşdığında biz onu sıcaq da qarşılayırıq və onu da bağrımıza basırıq ki, sağ olsun belə bir millətin dərdini düşünür. Amma elə deyildir.
Siz deyirsiniz, o məsələni diqqət çəkmək üçün gündəmə gətirirsə, o yaxşıdır, yaxşı ola bilər, amma onlar onu aşağılamaq üçün teleseriallarda gətirirlər və etiraz da ona olur.
Doğrudur, yəni bir milləti onunla aşağılamaq istəyirlər. Amma onun yanı sıra gətirsələrdir, məsələn, o dedikləri millətdən ayrı bir yüksek rütbeli bir insanlar da görsəsələrdi və elə onlar da olduğu kimi görsəsələrdi. Onda o qədər sıxıntı olmazdı, deyərdi ki, bu millətdən bunlar da vardılar. Məmulən siz bunları yan-yana qoyub incələdiyinizdə görəcəksiniz ki, bunların siyasətləri və o xətti fikirləri müşəxəsdir ki, bir millətin varlığını və hüviyyətini və kimliyini aşağılamaqdır. Onun başqası deyildir. Məsələn, bir Ətəş adında sinemai film vardır, kino vardır. Orada heç yeri olmadan, əslən heç o sekans olmasaydı belə filmdə bir axsaqlıq gəlməyəcəkdi. Gətirir bir məsələn çox şındır və cındır paltar əyninə giymiş birisini ki, bir qara fəhlədir, zır fəhlədir və ustasına da yalan danışır. Onu gətirirlər, görsədirlər, ustasına deyir ki, mən xəstəyim yalandan deyir, memara yalan satır orada, telefonu arada danında və orada bir fars gəlir, telefonu alır üçün tələsir ki, danışa, deyir ki, mən ustanla danışım. O ustaya memara deyir ki, memar doğru deyir. Bu xəstədir. Memar deyir ki, sən hardan bilirsən, sən həkimmisən, təbibmisən? Deyir, yox, mən mal döktürəyəm, mən dampezəşəm. Yəni, orada onun niyyəti bir şey düzəlmək deyildir. Bəlkə bir milləti aşağılamaqdır. Yəni, burada olan Türk, məsələn, canınızdan raqlıdır, heyvandır və mən də mal döktürəyə olduğuma görə bunun dərdini təşxis verirəm. Və bunlar bəllidir ki, da bir dərdi çözmək, dərdə dərman tapmaq deyildir. Bəlkə bir milləti təhqir edib və aşağılamaqdır.